жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға саутайым. Сот үкіміне наразылық білдіріп, өзін өртеген Майра Рысманова ауруханада ауыр халде жатыр. Бас прокурор әйелдің ісімен жеке өзі айналысатынын мәлімдеді. Баласына шығарылған сот үкімінен наразылығын айтуға барып, бас прокуратура ғимаратында өзін өзі өртеп, Астана қалалық бірінші ауруханасына түскен Жамбыл облысы Шу қаласы тұрғыны Майра Рысманованың халі ауыр. Ол қазір жансақтау бөлімінде жатыр деп хабарлады сәрсенбі күні түстен кейін өткен брифингте аурухана қызметкерлері. Комбустиология бөлімшесінің жетекшісі Павел Кутниковтың айтуынша, қазір науқастың жағдайы бұрынғысынша ауыр, денесінің 60% күйік шалған. Оған шокқа қарсы терапия жасалып, арнайы төсекке жатқызылған. 48 жастағы Майра Рысманова сейсенбі күні түскі сағат 1-лер шамасында Астанадағы бас прокуратураның тексеру өткізу пунктінде денесіне бензин шашып, өз-өзіне от қойған. Өртті сөндірген прокуратура қызметкерлері жедел жәрдем шақырған. Денесін күйік шалған әйел Астанадағы бірінші ауруханаға жеткізілген. 2016 жыл желтоқсанның 7-сі күні Майра Рысманованың қызы Ақмарал Ахметова және әпке сіңлілері Әлия Бағыбаева, Дания Рысманова мен Анар Ділдәбекова бас прокурор Жақып Асановқа жолықпақшы болып бас прокуратураға барды. Ақмарал Ахметова азаттыққа айтуынша оларды кезекші прокурор қабылдап, Ербол Ахметовтың қылмыстық ісін соттан сұратқанын, ол іспен танысатындарын айтқан. Қазақстан бас прокуроры Жақып Асанов Майра Рысманованың мәселесімен жеке өзі айналысатынын мәлімдеп, әйелдің өз-өзін өртеуін жан түршігерлік оқиға деп атаған. Асанов сәрсенбі күні парламентте журналистерге адамдар мұндайға жергілікті жерде өзін тыңдамаған соң барады, қазір оның жедел сауығуын күтіп отырмыз, мүмкіндігінше көмектесіп, мүдделілік танытамыз, бірақ алдын ала оның ісіне қатысты шешім заңсыз деп айтқым келмейді. Қалай дегенмен де сот үкімін шығарған, біз мұның барлығын мұқият қараймыз деді. Тараз тұрғыны Күлжамал Күтумова 1990-ның 6-сы күні таңертең бас прокуратура ғимаратына Майра Рысмановамен бірге барған. Рысманова тәрізді Күтумова да істі болып сотталған баласына шығарылған үкіммен келіспей шағым айтуға келген. Күлжамал Күтумованың сөзінше, олар сейсенбі күні таңертең сағат 10 шамасында бас прокурормен кездесуге Жамбыл облысынан 5 адам болып барған.
Бірге кетеді 10-15 минут 43 етін бір қарағанымда 12-ден 43 минут кеткен еді. Кішкенеден кейін Мұхамеджанов мырза келді. Мұхамеджанов мырза келді. Сәлеметсіздер ма? Сіздер тағы да келдіңіздер ма деді. Иә, келдік деді. Сосын кейіннен Рысманова Майра келмегенде не істейміз деді. Сөйтіп еді, ашиінден етпейтін сол күні Мұхамеджанов қатты даусын көтеріп, сіздер не деген адамсыздар? Сіздерді қабылдамайды. Кешке келгендеріңізде айтты ғой Патсаев, болды. Сіздерден басқа тірлігі жоқ па деді. Содан кейін Майра ашуланды да, жүгіріп терезенің алдына барды, орнынан атып тұрды да. Терезенің алдына барды да, сумкасын ашты. Сумкасын ашты да, мен ойладым, напит кішейін деп жатыр екен. Сосын кейін мына екеміз, сіз екеміз қалай тұрсақ солай тұрып Мұхамеджанов айқайлап жатыршы. Майра бетіп ішіне бензин есіп шыққан кезде, бірақ айқан бет төбесіне құйған кезде Майрадағы бензиннің тамшысы Мұхамеджанов үстіне тамды да, сосын кейін ары қарай кіріп кетті бөлмеге қарай, где Мұхамеджановтың кабинетіне, где он нас принимает. Мұхамеджановтың өзі де сасып қалды, если честно сказать, потому что мен анимет етіп қалдым. Сөйтіп жатқанымда қасымдағы апа бұрқ етіп талып жерге құлады. Апаны көтеріп анандай жерге апарып отырғыза бергенімше тарс ете қалды. Уже басымды бетіп көріп қарасам, Майра жанып кеткен, сыртқы есікке қарай ана жерге барып құлады.
Деді Күлжамал Күтумова. Бас прокуратура қызметкерлері азаттық тілшісіне сейсенбідегі болған оқиға жайлы айтып беруге құлық танытпады. Қызы Ақмарал Ахметованың азаттыққа айтуынша, Майра Рысманованың отбасында 2 ұл 2 қыз бар. Күйеуімен ертеректе ажырасып кеткен Майра үлкен қызы Ақмарал екеуі Шудың орталық базарында киім-кешек сатумен айналысады. Екінші қызы жоғарғы оқу орнында студент. Кенже ұлы мектепте 9-шы сыныпта оқиды. Отбасы Шу қаласындағы жеке меншік үйде тұрады. Ақмаралдың сөзінше, балалардың үлкені Ербол Ахметов екінші рет түрмеге отырғанға дейін жүк тасып, көлік жөндеп, нәпақасын тауып жүрген.
2 ай бұрын мамам аварияға түскен еді. Сол аварияға түскен соң мамамды қарайтын адам болған жоқ, мен жұмыс күнде сіңілімнен інім сабақта постоянно. Сон Ербол үйде көбінесе үйде болатын. Мен грузчик болып жұмыс істеп параллельно. Мен когда жұмыстан келемін, ол совмещать етіп грузчик ресторанға барып көмектесіп жүретін. Да мамам аварияға түскеннен кішкене қиындау болды, қанша дегенмен төсекте жатқан адам күткен қиын ғой.
Дейді Ақмарал Ахметова. Жамбыл облысы ішкі істер департаментінің аты жөнін атағысы келмеген қызметкерінің азаттыққа айтуынша, Ербол Ахметов бірінші рет 2009 жылы ақша бопсалаған және заңсыз қару сақтаған деген айыптар бойынша сот үкімімен 7 жылға бас бостандығынан айырылған. 2014 жылы қарашада түрмеден босап шыққан оны 2015 жылы ақпанның 28 күні ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы қызметкерлері ұстап, есірткі сақтаған деген айып таққан. 2015 жылғы маусымның 15-і күні Шу аудандық соты үкімімен Ербол Ахметов Жумашев айыпты деп танылып, 4 жыл 6 ай мерзімге бас еркіндігінен айырылып, жазасын қатаң режимдегі колонияға өтеуге жіберілген. Туыстары Ербол Ахметовке шығарылған сот үкімімен келіспей, Тақмарал Ахметова ағасының сотты болуына полициямен арасындағы кикілжің себеп болды деп санайды. Ол анасының жергілікті биліктен әділет таба алмаған соң Астанаға бас прокурорға шағымдануға келгенін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.